Пізніше, коли Рудольф поцікавився, чому вона раніше не сказала йому про це, Джейн відповіла ухильно. «Я ненавиджу, коли починають базікати про гроші. В нашій родині тільки розмов було, що про гроші. Уже 15 років я дійшла висновку, що гроші псують людей, розбещують їхні душі, якщо весь час думати тільки про них. Відтоді я ні разу не приїжджала додому на літні канікули. А закінчивши коледж, не витратила жодного цента з тих грошей, що залишила мені мати. Я дозволила батькові з братом пустити їх у діло для свого бізнесу. Вони хочуть, щоб я дозволила їм розпоряджатися доходами з мого капіталу і надалі, коли вже вийду з-під їхньої опіки. Але їх чекає великий сюрприз. Вони, звичайно, постараються при першій нагоді обдурити мене. А я не хочу, щоб мене хтось обдурював. А вони й поготів. Гаразд, ну і що ти збираєшся робити з цими грошима? Ти будеш розпоряджатись ними в моїх інтересах, відповіла Джин, але одразу ж уточнила. Тобто в наших. Роби з ними все, що вважаєш за потрібне. Тільки нічого не кажи мені про це. І не витрачай їх на те, щоб перетворити наше життя на нудне, пересичене, аристократичне, марне існування. Між іншим, останні кілька тижнів ми живемо аристократичним, безтурботним життям, зауважив Рудольф. Ми витрачаємо твої гроші, зароблені твоєю працею, заперечила Джин. До того ж, у нас медовий місяць, а не справжнє життя. Так, химера. У готелі в Римі на Рудольфа чекала телеграма від Бредфорда Найта. Твоя мати в лікарні. Лікар побоюється, що кінець близький. Гадаю, тобі треба терміново повернутися. Рудольф показав телеграму Джин. Вони щойно здали свої паспорти для реєстрації адміністратору і ще стояли в холі. Джин мовчки пробігла очима телеграму і повернула її Рудольфу. «Треба з'ясувати, чи є вечірній рейс до Нью-Йорка», – сказала вона. Була 5 година пополудні. «Давай піднімемося в номер», – запропонував Рудольф. Йому зовсім не хотілося думати про вмираючу матір тут, у холі готелю. Вони ліфтом піднялись у номер. Службовець, що супроводжував їх, підняв жалюзі, і кімнату залило неяскраве світло пізнього сонця, а з вулиці долинув гомін італійської столиці. «Сподіваюся, вам у нас сподобається», – сказав службовець і вийшов. Джин і Рудольф мовчки спостерігали, як увійшли носії з їхнім багажем і почали розставляти його по кімнаті. Коли носії пішли, вони довго дивилися на нерозпаковані валізи. Вони розрахували побути в Римі 2 тижні. «Ні», – нарешті сказав Рудольф, – «ми не будемо з'ясовувати, чи є вечірній рейс. Старі, не вдасться витягти мене з Рима сьогодні. Полетимо завтра. Один день поживемо для себе. Мати протримається до мого приїзду. Вона ні за що в світі не позбавить себе задоволення померти на моїх очах. Ні за що. Розпаковуй валізи». Розділ 7. Коли вони піднялися на борт Елги Андерсен в Генуї, Томас одразу зрозумів, що його чекає сутичка з Фальконетті. Фальконетті – здоровенний бугай з червоними, немов шинка, товстими ручиськами і маленькою, схожою на редьку, головою, насаджено просто на плечі, у свій час відсидів у в'язниці за збройне пограбування, а на судні тримав у страхові всю команду. Він махлював у карти, а коли один мастильник з машинного відділення звинуватив його в махлюванні, Фальконетті, поки решта матросів, що були в кают-компанії, відтягували його, мало не задушив бідолаху. Він узяв за правило на початку кожного нового плавання, прискіпавшись до якоїсь дрібнички, жорстоко бити кількох матросів, щоб ні в кого з команди не лишилося жодних сумнівів, хто тут хазяїн. Коли він сидів у кают-компанії, ніхто не насмілювався торкнутися ручок радіоприймача. І всі, подобалось їм це чи не подобалося, слухали ті передачі, які вибирав Фальконеті. В команді був один негр на ім'я Ренвей, котрий миттю щезав з кают-компанії, щойно в ній з'являвся Фальконеті. «Я не маю бажання сидіти в одній кімнаті з чорнопиким», заявив Фальконеті, вперше побачивши Ренвея в кают-компанії. Ренвей змовчав, але з місця не рушив. «Гей, чорнопикий, ти що, оглух?» – спитав Фальконеті. Потім підійшов до нього, схопив під пахви і, доволікши до дверей, щосили торохнув його головою в перегородку. Ніхто нічого не сказав і не зробив. На Ельзі Андерсен кожен дбав лише про власний спокій. Фальконетті видоював кишені у половини команди. Теоретично гроші він позичав, але ніхто не сподівався коли-небудь одержати їх знов. Коли хтось відмовлявся дати йому 5 чи 10 доларів, він спочатку ніяк на це не реагував, але днів через 2 або 3 обов'язково затівав бійку. А потім бідолахи ходили хто з підбитим оком, хто з повернутим на бік носом, а хто з вибитими зубами. Фальконеті, щоправда, ніколи не зачіпав Томаса, дарма, що був здоровіший за нього. А Томас теж не напрошувався на неприємності, намагався бути від нього подалі. І хоча він поводився мирно і тримався осібно, в ньому було щось таке, що змушувало Фальконеті вибирати для своїх розправ слабкіші жертви. Однак першого ж вечора після відплиття з Генуї, коли Том з Дуаєром увійшли в кают-компанію, Фальконетті, що саме здавав карти для покеру, голосно сказав: «А, ласкаво просимо, наші любчики-голубчики!» І він прицмокнув вологими товстими губами, вдаючи поцілунок. Усі за столом засміялись, бо небезпечно було не сміятися на жарти Фальконетті. Дуаєр густо почервонів, а Томас спокійно налив собі каву, узяв на столі «Дейлі Америкен» і почав читати. «От що, Дуаєре», – продовжував знущатися Фальконетті, – «хочеш, я буду твоїм імпресаріо? Додому ми повернемося ще не скоро, і багато хто з наших хлопців міг би скористатися твоїми послугами у хвилини самотності. Правда ж, хлопці?» Томас, мов нічого не сталося, читав і пив каву. Він відчував на собі благальний погляд Дуаєра, але поки справа не зайшла надто далеко, він не збирався лізти на рожен. «Який сенс догоджати комусь задарма? З такими сідницями, як у тебе, можна швидко розбагатіти і до того ж ощасливити багатьох. Варто лише налагодити з моєю допомогою відповідний бізнес та визначити таксу, скажімо, 5 доларів. Трахнути тебе 10 – відсмоктати. Я братиму з тебе 10%, як звичайний голівудський агент, що знає собі ціну. Ну, що скажеш, Дуаєра?» Дуаєр зірвався на ноги і вибіг з кают-компанії. Матроси за столом знов засміялись. Томас продовжував читати газету, хоча в нього тремтіли руки. «Ні, треба стриматися, не давати волю нервам», – переконував він себе. «Коли він віддобасить такого здоровила, як Фальконетті, що протягом багатьох років тероризував усю команду, матроси можуть зацікавитися ним і тим, де він навчився так здорово махати кулаками. І, напевне, хтось обов'язково його впізнає, згадає, що колись бачив його на рингу. А в портах аж кишить усілякої наволочі і дармоїдів, пов'язаних з мафією, які тільки ждуть нагоди, щоб кинутися до великого боса з новиною про підозрілого матроса-боксера. Читай свою газету та помовчуй», – подумки вмовляв себе Томас. «Не лізь». «Гей, любчику», Фальконетті знову цмокнув вологими губами. «Невже ти дозволиш, щоб твій приятель самотньо заснув, невтішно обливаючись сльозами?» Томас акуратно згорнув газету і поклав її на місце. Потім, тримаючи в руці чашку з кавою, повільно пішов через усю кімнату. Фальконетті стежив за ним за столу, посміхаючись. Підійшовши ближче, Томас вихлюпнув каву просто йому в лице. Фальконетті навіть бровою не моргнув. У кают-компанії запала мертва тиша. «Коли ти ще отак цмокнеш своїми огидними губами», – сказав Томас. «Щоразу, як я проходитиму повз тебе, ти діставатимеш по зубах. І так аж до самого Хобокена». Фальконетті підвівся. «До твоїх послуг, любчику», – сказав він і знову прицмокнув губами. «Що ж, чекаю тебе на палубі», – сказав Томас. «Приходь сам». «А мені не потрібна нічия допомога», – відповів Фальконетті. Томас обернувся і пішов на корму. Там вистачить місця для бійки. Не варто схоплюватися з таким здорованем, як Фальконетті, в тісному кубрику. Море було спокійне. Повітря тепле, липке, немов набальзамоване. На небі яскраво горіли зірки. «Мої чортові кулаки», – простогнав про себе Томас, – «завжди все вирішують мої кулаки». Він ані трохи не хвилювався за результат двобою. Великий, звисаючий над ременем живіт Фальконетті, не дозволить йому швидко розправитися з Томасом. Отож йому, по суті, нічого не загрожує. Двері на палубу відчинились, і він одразу побачив у просвіті велику тінь. Фальконетті вийшов на палубу. Він був сам. «Може, тут і покінчити з ним?» – подумав Томас. «Ніхто не побачить, як я його вколошкаю». «Швидше, ти, жирний кабан!» – гукнув Томас. Він провокував Фальконетті, хотів, щоб той першим кинувся на нього, щоб самому не ризикувати, не нападати на нього передчасно. Інакше можна запросто потрапити в залізні обійми цих м'ясистих ручиськ. І той, як досвідчений борець-важкоатлет, міг покласти Томаса на лопатки. Ясно, що Фальконетті не буде битись за правилами, встановленими Федеральною спортивною комісією. «Ось ти я, підходь сюди. Не стовбичити ж мені цілу ніч?» «Ти сам напросився, Джордаху», – прошепів Фальконетті і одразу ж кинувся на нього, вимахуючи круглими, мов будові гирі, кулаками, наче у вуличній бійці. Томас відступив убік і, вклавши в кулак усю силу, рубанув його правою в сонячне сплетіння. Фальконетті, судомно охнувши, наче йому раптом забракло повітря, похитнувся, заткуючи від нього. Томас ступив крок уперед і знову щосили вдарив його в живіт. Фальконетті впав, як підкошений, і затрясся в корчах на палубі. В горлі у нього щось клекотіло і булькало. Він не був непритомний, і його вибалушені очі з ненавистю дивились на Томаса, що нависав над ним. Але він не міг вимовити ані слова. «Ну от, усе обійшлося. Швидко і чисто», – задоволено подумав Томас. «Від ударів у живіт не залишиться ніяких слідів. Якщо тільки Фальконетті сам не бовкне зайвого, ніхто з команди ніколи не знає, що сталося на палубі. Сам Томас, звичайно, мовчатиме як риба. А для Фальконетті це буде гарною наукою, і не в його інтересах пасталакати про це». «Отак-то, скотино», – сказав Томас. «Тепер ти знаєш, що й до чого. І в майбутньому тримай свою помийну яму закритою». Фальконетті несподівано кинувся вперед, і Томас відчув, як здоровенна лапища схопила його за щиколотку і потягла донизу. Томас упав на палубу. В другій руці Фальконетті щось блиснуло. «Ніж!» – одразу збагнув Томас. Викрутившись, він лежма стусунув Фальконетті в пику коліньми і почав викручувати руку, в якій був ніж. Фальконетті усе ще задихався, і пальці, що стискали руків'я ножа, швидко обслабли. Томас, притиснувши коліньми обидві руки Фальконетті, вихопив у нього ніж і откинув геть. Потім у сліпій люті хвилини дві методично місив кулаками фізіономію розпластаного на палубі противника. Нарешті він випростався. Фальконетті нерухомо лежав долі. Навколо його голови, позалитої зоряним сяйвом палубі, темною плямою розтікалась калюжа крові. Томас, нахилившись, підняв ніж і кинув його за борт. Він важко дихав, але не від напруги і утоми після бійки. Ні, і від захвату. «Чорт, забирай», – подумав він. «Мені це дуже сподобалось». І він повернувся в кают-компанію. Гра в покер припинилась. Але зараз тут було ще більше народу, ніж раніше. Ті, хто бачили сутичку Томаса і Фальконетті, побігли в каюти і привели сюди своїх товаришів, щоб і вони, немов наркотиком, навтішалися видовищем бійки. Кают-компанія гула, мов вулик, з хвильованими голосами. Та щойно туди війшов Томас, спокійний і незворушний, ураз всі замовкли. Томас налив собі ще чашку кави. «В мене півчашки вилилось», – поскаржився він, усівся і знову розгорнув газету. Закинувши на плече речовий мішок покійного норвежця із заробленими грошима в кишені, Томас спустився по трапу. Дуайєр ішов слідом. Ніхто з ними не попрощався. З того вечора, коли під час шторму Фальконетті викинувся за борт, матроси перестали розмовляти з Томасом. Ну і греть з ними, Фальконетті сам винен. Він обминав Томаса, але як тільки рани на обличчі загоїлись, почав зганяти злість на Дуайєрі, коли Томаса не було поблизу. Дуайєр говорив, що Фальконетті знову непристойно, з натяком, цмокає губами йому вслід щоразу, коли вони здибаються з ним на судні. Одного разу, вертаючись із вахти, Том почув крики, що долітали з каюти Дуайєра. Він чимдуж кинувся туди. Двері виявилися незамкненими, і зайшовши, Томас побачив, що Дуайєр лежить на підлозі, а Фальконетті стягує з нього штани. Підскочивши, Томас зацідив Фальконетті кулаком у перенісся, а потім ногою дав шторхана під зад, та такого, що той з торчака полетів із каюти. «Я попереджав тебе», – зло сказав Томас. «Тепер краще тримайся від нас якнайдалі. Інакше щоразу, коли траплятимешся мені на очі, будеш мати чергову порцію». «Боже, Томмі!» – зі сльозами на очах сказав Дуайєр, тремтячими руками натягуючи штани. «Я ніколи не забуду, що ти для мене зробив. Ніколи. Навіть через 1000 років. Їй-богу, Томмі!» «Не розквашуй губи. Більше він тебе й пальцем не зачепить». Фальконетті справді більше не чіплявся ні до кого. Він усіляко намагався уникати Томаса, але хоча б раз на день їм все одно доводилось десь сперетнутись. І щоразу Томас казав: «Айди-но сюди, скотино». Обличчя у Фальконетті нервово смикалось. Тягнучи ноги і спотикаючись, він слухняно підходив до Томаса. І той, що сили бив його під груди, забиваючи йому подих. Робив він це навмисно на очах у всіх матросів, але ніколи в присутності офіцерів. Тепер йому вже не було чого таїтися. Побачивши, у яке криваве місиво того вечора він перетворив пику Фальконетті, матроси про все здогадались. Більше того, Спінеллі, палубний матрос, якось сказав Томасу: «А я весь час сушив собі мізки, гадаючи, ну де я міг тебе бачити раніше?» «А ти мене раніше й не бачив», – заперечив Томас, хоча знав, що відпиратися вже марно. «Ей, ні», – протягнув Спінеллі. «Років 5-6 тому я бачив, як ти послав у нокаут одного негритоса в Куїнсі». «Я ніколи не бував у Куїнсі». «Як знаєш», – примирливо сказав Спінеллі, розводячи руками. «Взагалі мене це не стосується». Томас не сумнівався, що Спінеллі розкаже команді про своє відкриття. А в професійному боксерському журналі «Ринг Мегазин» будь-хто легко міг відшукати відомості про його кар'єру. Але у відкритому морі йому нема про що турбуватись. А от на березі треба бути насторожі. Тим часом він продовжував знущатися з Фальконетті, морально його знищуючи. І раптом він завважив одну цікаву обставину – матроси, яких ще недавно Фальконетті тероризував і які тепер з презирством ставились до нього, зненавиділи Томаса за його поводження з італійцем. Їм було принизливо усвідомлювати, що вони так довго були в рабстві у нікчемної людини, з якої за 10 хвилин збив усю пиху непоказний хлопець, що багатьом ледве діставав до плеча і за 2 рейси їхнього плавання ні разу не підвищив голову. Фальконетті старався не заходити до кают-компанії, якщо знав, що Томас там. Одного разу, коли він не зумів вислизнути вчасно, Томас не вдарив його, але сказав: «Сиди тут, скотино, у мене є для тебе гарна компанія». Він спустився в каюту Ренвея. Негр сидів сам на краєчку ліжка. «Ходімо зі мною», – сказав Томас. Переляканий Ренвей слухняно пішов слідом за ним. Побачивши Фальконетті, він сахнувся, хотів був дременути. Але Томас силоміць уштовхнув його в каюту. «Ми просто посидимо, як виховані джентльмени, поруч з оцим джентльменом, і послухаємо гарну музику», – сказав Томас. У кубрику грало радіо. Томас сів справа от Фальконетті, а Ренвей – зліва. Фальконетті не ворухнувся. Тупо сидів, похиливши голову і встромивши очі в підлогу, поклавши здоровенні ручиська перед собою на стіл. «От і добре, на сьогодні досить. Тепер можеш іти, тварюко», – нарешті сказав Томас. Фальконетті підвівся і, не дивлячись ні на кого з матросів, що спостерігали за ним, вийшов на палубу і стрибнув за борт. Другий помічник капітана, що саме тієї хвилини був на палубі, бачив це, але стояв занадто далеко і не міг перешкодити йому. Судно розвернулось, і з півгодини вони без особливого завзяття кружляли на місці, шукаючи самогубця. Але море штормило, а ніч була темна, хоч в око стрель, і знайти Фальконетті вони не змогли. Капітан розпорядився провести відповідне розслідування, але ніхто з команди ні в чому не зізнався. «Самогубство, причини не виявлені», – повідомив капітан у своєму рапорті власникам судна. Біля пірса Томас і Дуагір взяли таксі. «Ріг Бродвею і 96-ї», – сказав Томас водієві. І він сказав першу ліпшу адресу, яка спала йому на думку, і тільки коли вони під'їхали до тунелю, він збагнув, яку помилку зробив. Адже ріг Бродвею і 96-ї авеню зовсім поруч з будинком, де він колись жив з Терезою і сином. Йому, звичайно, наплювати на Терезу, до віку б її не бачити. Але туга за сином підсвідомо змусила його дати водієві цю адресу. Раптом він випадково побачить хлопчика. Поки вони їхали по Бродвею, Томас згадав, що Дуайєр збирається зупинитися в гуртожитку Асоціації молодих християн на 62-й вулиці і чекатиме там звістки від нього. Томас нічого йому не розповів про готель «Егейський моряк». «Ну от, приїхали, вилазь», – сказав Томас Дуайєру, коли таксист зупинився. «Сподіваюся, ти незабаром даси про себе знати, Томмі, егеш?» Із тривогою в голосі спитав Дуайєр, вилазячи з машини. «Не знаю, це не від мене залежить». І Томас причинив дверцята. Йому зараз було не до Дуайєра з його слизнявими словами вдячності. Коли вони виїхали на 96-ту вулицю, Томас попрохав водія його зачекати. Вийшовши з машини, він побачив гурт дітей на Бродвеї і на 96-й вулиці, але з-поміж них не було його Уеслі. Сівши знову в таксі, він сказав: «Ріг Парк-Авеню і 99-ї». Доїхавши, він вийшов з машини, почекав, поки таксі зникне з очей, зловив інше і звелів водієві зупинитися на перехресті 18-ї вулиці і 4-ї авеню. Коли вони туди прибули, і він пройшов один квартал, завернув за ріг, потім вернувся назад і тільки після цього попрямував до готелю. За конторкою стояв Пеппі. Побачивши Томаса, він нічого не сказав, а просто дав йому ключ. Троє матросів про щось сперечалися біля пальми в діжці. Цієї одинокої прикраси у вузькому холі з невеликим альковом для конторки реєстрації відвідувачів. Судячи з усього, йшлося до бійки, бо вигуки незнайомою для Томаса мовою лунали все голосніше. Томас, не затримуючись, швидко пройшов повз них, піднявся на третій поверх і зупинився біля дверей у номер, вказаний на бирці ключа. Увійшовши, кинув мішок на підлогу і сходу кинувся на продавлене ліжко, застелене покривалом гірчичного кольору. Так і лежав горілиць, очима втупившись у тріщини на стелі. Жалюзі були опущені, але він не став їх піднімати. Хвилин за 10 у двері постукали. Так стукав тільки Пеппі. Томас підвівся і відчинив йому. «Які новини?» – спитав він. Пеппі знизав плечима. За темними окулярами, які він не знімав ні вдень, ані ввечері, важко було визначити вираз його очей. «Комусь відомо, що ти тут?» – сказав Пеппі. «Точніше, хтось пронюхав, що ти зупиняєшся тут, коли буваєш у Нью-Йорку». Коло замикалось. У Томаса пересохло в горлі. «Ти про що це, Пеппі?» – хрипко спитав він. «Днів 7-8 тому сюди приходив якийсь тип. Цікавився тобою». «Що ти йому сказав?» «Сказав, що вперше чую твоє ім'я. А він?» «А він сказав, що знає, що ти зупиняєшся тут. І ще сказав, що він твій брат». «Який він із себе?» «Вищий за тебе, стрункий, брюнет, вага 155-160 фунтів, коротка стрижка, зелені очі, смаглява шкіра, загорілий, у дорогому костюмі, розмовляю як випускник коледжу, манікюр». «Точно, це мій чортів братик», – сказав Томас. «Очевидно, адресу йому дала мати. Хоч і присягалась, нікому її не говорити. Жодні живій душі. Добре, хоч не все місто знає. Ну і що було йому треба, моєму братові?» «Хотів поговорити з тобою. Я сказав, що передати, коли хто-небудь з таким ім'ям з'явиться тут, у готелі. Він залишив свій телефон. Живе в якомусь уїдбі». «Так, це він», – повторив Томас. «Гаразд, зателефоную, коли трохи оговтаюсь, відпочину. В мене поки що інші справи. А від нього я ще ні разу не чув гарних новин. У мене є до тебе прохання, Пеппі». Пеппі мовчки кивнув. За ті гроші, що йому платили в таких випадках, він був завжди готовий до послуг. «Перше, принеси мені пляшку віскі», – сказав Томас. «Друге, дістань пістолет. Третє, розшукай Шульца і спитай від мого імені, чи багато ще диму. Заодно довідайся, чи не можна мені побачитись із сином. Четверте, приведи до мене дівку. Зроби все саме в такій послідовності». $100, лаконічно сказав Пеппі. Томас дістав гаманець і дав Пеппі 2 асигнації по $50. Потім простягнув йому гаманець. «Поклади у свій сейф. Коли він нап'ється незнайома хвойда, нишпоритиме по кишенях, не треба, щоб там лежали всі гроші, зароблені ним у морі». Пеппі узяв гаманець і вийшов. Він розкривав рота тільки тоді, коли це було конче потрібно, і його вміння мовчати себе окупало. На пальцях у нього блищали 2 діамантові персні, а на ногах були черевички з крокодилячої шкіри. Томас замкнув за ним двері на ключ, знову ліг і не вставав, аж доки Пеппі повернувся з пляшкою віскі, 3 бляшанками пива, тарілкою з бутербродами із шинкою і англійським армійським револьвером «Сміт і Вессон» зі спиленим серійним номером. «Випадково завалявся у мене вдома», – сказав він, передаючи револьвер Томасові. У Пеппі багато чого випадково можна було знайти вдома. «Тільки не пускай його в діло в готелі чи десь поблизу». «Не буду». Томас відкоркував пляшку з віскі, запропонував чарку і Пеппі, але той заперечливо похитав головою. «Не п'ю, хворий шлунок». «У мене теж», – сказав Томас, зробивши великий ковток просто з пляшки. «Дуже в цьому сумніваюся», – зауважив Пеппі, виходячи з кімнати. «Що було Пеппі відомо про нього?» – думав Томас. «Чи знав ще хто-небудь про нього? І що саме?» Віскі не допомагало, хоча він раз у раз прикладався до пляшки. Перед очима невідступно стояли обличчя матросів, що мовчки завмерли біля поручнів палуби, спостерігаючи, як вони з Дуаєром спускались по трапу. Очі їхні палали ненавистю. Може, не слід їх звинувачувати? Одна річ – поставити на місце цього горлоріза і колишнього злочинця, зовсім інша – знущатися з нього, жорстоко бити і, зрештою, довести до самогубства. Томас у глибині душі розумів, що людина, коли вона вважає себе людиною, повинна вміти вчасно зупинитись і залишити іншій людині місце під сонцем. Фальконетті, звичайно, справжня тварюка, і цілком заслуговував, щоб його провчили. Але цей урок мав закінчитися де завгодно, тільки не на дні Атлантичного океану. Він ковтнув ще віскі, щоб забути, який вираз був на обличчі у Фальконетті, коли Томас йому сказав: «Тепер можеш іти, тварюко». Забути, як той, підвівшись за столу, вийшов з кают-компанії, супроводжуваний поглядами матросів. Проте віскі не допомогло. У дитинстві йому було гірко і кривдно, коли брат називав його вепром. Але зараз, коли хтось назве його так само, чи має він право ображатися? І він справді вірив, що коли б люди залишили його у спокої, і він би теж їх не чіпав. Його душа прагнула спокою. Йому здавалося, що море звільнило його від тягаря жорстокості. Майбутнє, про яке мріяли вони з Дуайєром, повинно бути безхмарним і бездоганним. М'яке море, м'які люди. А замість цього в нього на совісті смерть людини, і він ховається з револьвером у руці в злиденному готельному номері. Вигнанець у власній країні. Господи, як хочеться плакати. Коли Пеппі знову постукав у двері, пляшка була вже наполовину порожня. «Я розмовляв із Шульцом», – сказав Пеппі. «Диму ще багато, і тобі краще забиратися звідси якомога швидше». А тож, погодився Томас, дивлячись на нього п'яними, в сльозах очима і тримаючи в руці пляшку. Отже, дим ще не розвіявся. Цей їдкий дим супроводжував його все життя. А він не сказав, чи можу я хоч здалеку поглянути на свого сина. «Він не радить», – відповів Пеппі. «Цього разу не варто». «Він не радить», – повторив Томас. «Ех, старий Шульц! Звичайно, це ж не його дитина. А про мене що-небудь чув?» До готелю щойно вселився один грек з Елги Андерсен. Багато базікає. Розповідає, як ти відправив на той світ якогось Фальконетті. «Коли люди мають на тебе зуб, вони не прогавлять нагоди, щоб укусити», – зауважив Томас. «Йому відомо, що ти колишній боксер-професіонал. Поки я не влаштую тебе на яке-небудь судно, краще не виставляй носа з кімнати». «А я нікуди не збираюсь», – різко заперечив Томас. «Де дівка, про яку я прохав?» «Буде за годину. Я сказав, що тебе звуть Бернард, і вона ні про що тебе не питатиме». «Чому Бернард?» – роздратовано спитав Томас. «У мене колись був друг, якого звали Бернард». Пеппі легко, безшумно вийшов з кімнати у своїх черевиках з крокодилячої шкіри. Томас нікуди не виходив з номера весь тиждень. За цей час Пеппі приніс йому 6 пляшок віскі. Дівок, щоправда, Томас більше йому не замовляв. Він, здається, втратив смак до шльондр. Почав відрощувати вуса. Та, як на гріх, вони в нього виявились груді і ніяк не пасували до його білявої чуприни. Таке враження, ніби він хотів змінити свою зовнішність за допомогою накладних вусів. Для тренування заряджав і розряджав револьвер. Намагався забути, не згадувати обличчя Фальконетті. Цілими днями ходив з кутка в куток по кімнаті, наче в'язень по камері. В нього був підручник з навігації, який йому дав Дуайєр, і він змушував себе щодня по 2 години читати. Він відчував, що вже здатен прокласти по карті маршрут від Бостона до Йоганнесбурга. Він не спускався вниз по газету, сам застеляв ліжко і сам прибирав у кімнаті, щоб його не бачила покоївка. Він платив Пеппі $10 на день. Сюди входило все, крім, звичайно, випивки, і гроші швидко танули. Він зірвався, накричав на Пеппі, що той досі не зможе знайти йому місце на судні. Але Пеппі лише знизував плечима і казав, що зараз не сезон і треба набиратись терпіння. Пеппі легко говорити про терпіння. Сам він людина вільна, ходить куди хоче. Того дня Пеппі постукав у двері о 3 годині пополудні. Дивно, у цей час він ніколи до нього не з'являвся. Зазвичай він заходив 3 рази на день, приносив сніданок, обід і вечерю. Томас повернув ключ. Пеппі війшов, як завжди, легкою ходою. За його темними окулярами не можна було розібрати виразу очей. «Є щось для мене?» «Кілька хвилин тому сюди приходив твій брат», – повідомив Пеппі. «Що ти йому сказав?» «Сказав, що, здається, знаю, де тебе знайти. Він повернеться за півгодини. Ти хочеш його побачити?» Томас трохи подумав, потім сказав. «Чом би й ні? Коли це потішить цього сучого сина, то й нехай». Пеппі, розуміючи, кивнув. «Гаразд, я приведу його до тебе, як тільки він прийде». Томас замкнув за ним двері на ключ. Провів рукою по щетині на підборідді. «Треба все-таки поголитись», – вирішив він. Глянув на себе в потріскане дзеркало у ванній кімнаті. Які в нього смішні руді вуса, а очі налиті кров'ю. Він намилив обличчя, поголився. Не завадило б і постригтися. Він уже почав спереду лисіти. Волосся звисало над вухами, а ззаду спадало на комірець сорочки. Пеппі – людина багато в чому незамінна, але стригти не вміє. Ці півгодини, здавалось йому, тяглися нескінченно. Аж ось у двері постукали. Але стукав явно не Пеппі. «Хто там?» – тихо спитав Томас. Він тепер не знав, не був до кінця упевнений, який у нього зараз голос. Адже він весь тиждень ні з ким не розмовляв, окрім Пеппі. А з ним у нього ніколи не бувало довгих балачок. «Це я, Руді». Томас відімкнув двері. До кімнати увійшов Рудольф, і Томас, перш ніж потиснути братові руку, знову замкнув двері на ключ. Він не запропонував йому сісти. На Рудольфові був акуратно відпрасований модний костюм з легкої смугастої тканини. Цими днями потепліло. «Мабуть, йому спральні щоразу надсилають рахунок завдовжки з ярд», – подумав Томас. Рудольф вимушено посміхнувся. «Цей чоловік унизу, коли я запитував про тебе, поводився якось загадково. Він знає свою справу», – сухо відповів Томас. «Я вже заходив сюди 2 тижні тому». «Знаю». «Ти мені не телефонував?» «Ні». Рудольф з цікавістю оглянув кімнату. На обличчі в нього з'явився досить дивний вираз, наче він не вірив власним очам. «Наскільки я розумію, ти від когось ховаєшся?» «Ніяких коментарів, як пишуть у газетах». «Чи можу я тобі чимось допомогти?» «Ні, навряд». Що він міг сказати своєму братові? «Піди, пошукай людину на ім'я Фальконетті. Довгота 26 градусів 24 минути, широта 38 градусів 31 минута, глибина 10 тисяч футів. Піди, скажи ганстерові у Лас-Вегасі, якого в багажнику машини схований обріз, що, мовляв, Томас шкодує, що побив Куельса, і більше так ніколи не робитиме». «Я радий бачити тебе, Томе», – сказав Рудольф. «Хоча, звичайно, прийшов не просто з візитом». «Це я вже зрозумів». «Мама вмирає. Вона хоче побачити тебе». «Де вона?» «У лікарні, в Уїтбі. Я зараз їду туди, може?» «Що значить вмирає?» «Вмирає сьогодні, за тиждень, через 2 роки». «Це може статися будь-якої хвилини», – відповів Рудольф. «У неї вже було 2 інфаркти». «Господи!» Томасу ніколи й на думку не спадало, що мати може померти. В нього в речовому мішку навіть лежав для неї подарунок – шалик, що він купив його в Каннах. На шалику була зображена старовинна карта Середземного моря. 3-кольорна. «Люди, яким везеш подарунки, не мають права вмирати». «Я знаю, що ти іноді з нею бачився», – вів далі Рудольф. «І ти написав їй 2 листи. Розумієш, останнім часом вона стала дуже набожною і хоче перед смертю з усіма помиритись, щоб мати душевний спокій. Вона просила, щоб Гретхен теж приїхала». «Їй нема чого зі мною миритись», – сказав Том. «Я нічого проти неї не маю. Вона була ні при чому. Я сам їй завдав чимало горя. Ну, а щодо нашого любого татуся, дідько б його взяв». «Одне слово, ти хочеш поїхати зі мною? Моя машина стоїть внизу біля готелю». Томас ствердно кивнув. «Прихопи з собою валізу», – порадив Рудольф. «Невідомо, як довго нам доведеться там бути, і...» «Дай мені 10 хвилин», – перервав його Томас. «І не чекай мене біля входу. Будь десь поблизу. А за 10 хвилин виїжджай на 4-ту авеню і рухайся на північ. Я буду йти в тому ж напрямку краєм тротуару. Якщо не побачиш мене, вернися на 2 квартали назад, потім знову їдь на 4-ту авеню. Перевір, щоб дверцята з правого боку були відчинені. Старайся їхати повільно. Яка в тебе машина?» «Шевроле 1960 року, зеленого кольору». Томас відчинив двері. «І ні з ким не розмовляй у готелі, зрозумів?» Замкнувши за братом двері, Томас поклав у неселер бритву і зубну щітку. В нього не було валізи, і він узяв пакет, в якому Пеппі приніс йому останню пляшку віскі і запхнув туди 2 сорочки, дещо з нижньої білизни, шкарпетки і шалик, загорнутий у тонкий цигарковий папір. Щоб заспокоїти нерви, наостанок зробив ще ковток. Подумавши, недопиті півпляшки поклав в інший пакет. Дорогою може знадобитися. Потім пов'язав краватку і надів синій костюм, куплений у Марселі. «Коли помирає твоя мати, треба бути одягнутим відповідно до сумної події». Він дістав із шафи Сміт і Вессон. Перевірив запобіжник. Засунув револьвер за пояс під піджак і відчинив двері. Обережно виглянув у коридор. Ні душі. Вийшов з кімнати. Замкнув її і ключ поклав у кишеню. Пеппі сидів на своєму місці за конторкою, але, помітивши Томаса, не прохопився й словом. На вулиці сонце засліпило його, і він захліпав очима. І він крокував швидко, але не так, ніби тікав від когось. Томас пройшов по 4-й авеню всього 1.5 квартала, коли його наздогнав зелений Шеві. Швидко оглянувшись, він стрибнув у машину. Як тільки вони виїхали за місто, Томас розслабився. Віяв прохолодний вітерець. За вікнами пролітали осяяні сонцем сільські краєвиди, що тішили зір. Мати, звичайно, вмирає, і йому було шкода її. Але ж його тіло, його організм цього ніяк не відчував. Йому подобалася поїздка. Він насолоджувався прохолодою, рухом, волею після добровільного ув'язнення в готельному номері, наповнив легені, вдихаючи свіже повітря передмість. Він дістав з пакета пляшку віскі і запропонував Рудольфу. Але той заперечливо похитав головою. Вони майже не розмовляли. Рудольф розповів, що Гретхен удруге вийшла заміж і що її другий чоловік нещодавно трагічно загинув. Ще він сказав Томасу, що сам теж одружився. «Джордахів і могила не виправить», – подумав Томас. Рудольф їхав швидко, зосередивши всю свою увагу на шосе. Томас раз у раз прикладався до пляшки, але зовсім не для того, щоб сп'яніти, а щоб почувати себе у формі. Вони йшли зі швидкістю 70 миль на годину, коли раптом позаду завила патрульна сирена. «Чорт забирай!» – з пересаддя лайнувся Рудольф, зупиняючи машину на узбіччі. До них підійшов патрульний офіцер. «Добрий день, сер», – сказав він. Рудольф належав до розряду людей, яким поліцейські обов'язково говорили «Добрий день, сер». «Ваші права, будь ласка», – попросив він. Але перш ніж перевірити права, він уважно глянув на пляшку, що лежала на переднім сидінні між Рудольфом і Томасом. «Виїхали зі швидкістю 70 миль у зоні, де заборонено перевищувати 50», – сказав він, холодно дивлячись на червоне обвітрене лице Томаса, на його перебитий ніс і на синій марсельський костюм. «Ваша правда, офіцере, шкодую», – промовив Рудольф. «Ви, хлопці, пили?» Це прозвучало не як запитання, а як ствердження. «Я не пив ні краплі», – сказав Рудольф, – «а машину веду я». «Хто він?» – патрульний показав на Томаса затиснутими в п'ятірні правами. «Мій брат», – відповів Рудольф. «У вас є документи?» – різко й підозріливо спитав офіцер у Томаса. Попорпавшись у кишені, Томас дістав паспорт. Поліцейський повільно розгорнув його, немов побоюючись, що в ньому схована бомба. «Чому у вас закордонний паспорт?» «Я моряк». Патрульний офіцер повернув Рудольфові права, а паспорт Томаса сунув у кишеню. «Це я поки що залишу в себе, і це теж візьму». Він показав на пляшку, і Рудольф віддав її. «А тепер розвертайтеся і їдьте за мною». «Офіцере», – звернувся до нього Рудольф, – «може, ви просто оштрафуєте мене за перевищення швидкості і відпустите нас? Нам необхідно...» «Я сказав, розвертайтеся і їдьте за мною». Суворо повторив поліцейський і сягнистими кроками пішов до патрульної машини, де за кермом сидів його напарник поліцейський. Їм довелось повернути і їхати назад більше 10 миль до поліцейської дільниці. Томас зумів непомітно для Рудольфа дістати револьвер з-під піджака і сунути його під сидіння. Якщо поліцейські обшукають машину і знайдуть револьвер, то йому хана. Він може загриміти у в'язницю на строк від 6 місяців до року за незаконне зберігання зброї. Поліцейський, що їх затримав, пояснив у дільниці сержантові, що вони перевищили швидкість. А крім того, винні і в другому порушенні. У машині виявлена почата пляшка спиртного, а тому необхідно зробити експертизу на ступінь алкогольного сп'яніння. На сержанта, звичайно, справив належне враження зовнішній вигляд Рудольфа. З ним він розмовляв майже запобігливо, та одначе попросив обох подихати в пробірку, а Томаса змусив здати сечу на аналіз. Вже стемніло, коли вони нарешті вийшли з поліцейської дільниці, залишивши там віскі, одержавши квитанцію на сплату штрафу за перевищення швидкості. Сержант, пожалівши їх, зробив висновок, що жоден з них не був п'яний, але патрульний офіцер, перш ніж повернути паспорт, довго й прискіпливо вивчав його. Томаса це насторожило. Чимало поліцейських були тісно пов'язані з мафією, але тут нічого вже не вдієш. «Ти мав би зрозуміти, що не варто брати мене з собою», – сумно сказав Томас, коли вони знову виїхали на шосе. «Мене арештовують уже тільки за те, що я дихаю». «Забудь про це», – коротко кинув Рудольф і натиснув на газ. Томас помацав під сидінням. Револьвер був на місці. Отже, машину не обшукували. Може, щастя йому таки всміхнеться? До лікарні вони приїхали на початку 10-ї. Біля входу їх зупинила медсестра і, відвівши Рудольфа вбік, щось йому зашепотіла. «Дякую», сказав їй Рудольф якимось дивним, чужим голосом. Потім підійшов до Томаса. «Мама померла годину тому».
«Останні її слова, – розповідала Гретхен, – були. Передай батькові, хоч би де він був, я його прощаю». Потім вона впала в кому і вже не приходила до пам'яті. «По-моєму, вона зациклилася на цьому», – сказав Томас. «Просила мене розшукати батька в Європі». Був уже пізній вечір. Вони втрьох сиділи у вітальні будинку, в якому Рудольф жив з матір'ю останні кілька років. Біллі спав у кімнаті на горі, а Марта сиділа на кухні й плакала, сумуючи за жінкою, що тиранила і мучила її день у день. Біллі упрохав матір дозволити йому теж поїхати в Уїдбі, щоб востаннє побачити свою бабусю. І Гретхен, вирішивши, що знайомство зі смертю повчальне, взяла його з собою. Незадовго перед тим, як Мері востаннє відвезли до кисневої палати, вона простила дочку. Рудольф уже віддав усі необхідні розпорядження щодо похорону. Він поговорив з отцем Макдоннеллом і погодився влаштувати весь цей дурний фарс, як він потім сказав Джин, зателефонувавши їй у Нью-Йорк. Надгробне слово, заупокійна меса, одне слово – усе, як належить. Однак зачиняти в будинку всі вікна і опускати завіси – це вже занадто. Він міг, звичайно, догоджати матері, але до певної межі. Джин похмуро сказала, що коли він хоче, вона приїде, але він сказав, що це ні до чого. Телеграма, що застукала їх зненацька в Римі, вивела її з рівноваги. «Рідня», – бурмотіла вона, – «завжди ця бісова рідня». У той вечір і потім у літаку вона багато пила. Якби він не підтримував її, вона, напевно, звалилася б із трапу. Коли він їхав з Нью-Йорка, вона лежала в ліжку, тендітна, знесилена, виснажена. Тепер, сидячи з братом і сестрою в завмерлому будинку, де він стільки літ прожив з матір'ю, Рудольф був радий, що його жінка зараз не з ним. «Після всього, що було, – гірко сказав Томас, – у тебе вмирає мати, а ти в цей час здаєш сечу на аналіз поліцейському». Томас єдиний з усіх пив, але не п'янів. У лікарні Гретхен поцілувала його і обняла. У своєму горі вона була сердечною, люблячою, близькою і вже не здавалася тією поважною і зарозумілою дамою, якою він її пам'ятав. Томас відчував. Настане час, коли вони забудуть минуле і нарешті помиряться. У нього й без родичів вистачало в цьому світі ворогів. «Мене лякає цей похорон», – різко сказав Рудольф. «Всі ці бабусі, з якими вона грала у бридж, і що може сказати про неї цей ідіот Макдоннелл? Що її дух зламали бідність і брак любові, та попри це вона все своє життя присвятила Богові», – сказала Гретхен. «Аби ж то цим він і обмежився», – похмуро кинув Рудольф. «Вибачте, я зараз». Томас вийшов з вітальні і піднявся у спальню для гостей, відведену йому й Біллі. Гретхен розмістилась у другій вільній кімнаті. У материну кімнату ще ніхто не заходив. «Тобі не здається, що він змінився?» – спитала Гретхен, коли вони з Рудольфом залишились самі. «А тож, якось присмирнів, наче його побили». «У будь-якому разі це на краще», – зауважив Рудольф. Почувши на сходах братові кроки, вони обірвали розмову. Томас увійшов у вітальню, тримаючи в руці щось м'яке, загорнуте в тонкий цигарковий папір. «Це тобі», – сказав він, простягаючи згорток Гретхен. Вона розгорнула подарунок. Шалик зі старовинною картою Середземного моря у три кольори. «Дякую», – сказала вона. «Яка краса!» Підвелась і поцілувала його. Її поцілунок чомусь дивно на нього подіяв. Він відчув, що може зараз зробити якусь дурницю, розплакатись, щось розтрощити чи піти на гору, хопити револьвер і відкрити стрілянину з вікна у небо. «Я купив його в Каннах для мами». «У Каннах?» – перепитав Рудольф. «Коли ж ти там був?» Томас сказав, і вони, прикинувши, з'ясували, що були там приблизно водночас. «Як усе це жахливо», – сумно сказав Рудольф. «Рідні брати розминулися, мов чужі. Надалі нам треба весь час підтримувати зв'язок один з одним, Томе». «А вже ж», – погодився Томас. Йому справді хотілося бачитися з Гретхен, але Рудольф – зовсім інша річ. Через Рудольфа йому довелося дуже багато страждати. «Звичайно», – сказав він, – «я накажу своїй секретарці надсилати тобі копію моїх планів і маршрутів». Він підвівся. «Ну гаразд. Піду спати. Сьогодні я з самісінького ранку на ногах». Томас піднявся на другий поверх. Правду кажучи, він не дуже втомився. Просто йому не хотілося сидіти в одній кімнаті з Рудольфом. Коли б він знав, де морг, у якому в труні лежить тіло матері, то зараз би непомітно вислизнув з будинку і всю ніч просидів би коло покійної. Щоб не розбудити Біллі, який спав у блакитній піжамі на другому ліжку, і він не вмикав світла, а лише трохи відхилив двері, щоб при світлі з коридора було видно, куди покласти одяг. У нього не було піжами. Цікаво, що скаже цей пацан, коли ранком побачить, що його дядько спав у трусах? А може, не помітить?
Хлопчик, здається, нічого, і його силоміць не змусиш повірити, що його дядько поганий. Від нього приємно пахло свіжістю і милом. Він намагався втішити Гретхен там, у лікарні. Обійняв матір, і вони обоє заплакали. Томас не міг пригадати, щоб він коли-небудь обнімав свою матір. Дивлячись на Біллі, він думав про Уеслі. Треба щось робити. Не можна ж справді дозволити виховувати сина такій шльондрі, як Тереза. Зачинивши двері, він ліг на м'яке ліжко з чистими простирадлами. Рудольф, звичайно, спав у такому зручному чистому ліжку щоночі все своє життя. Тедді Бойлан теж прийшов на похорон. Взагалі людей було багато. Газети Уітбі і Порт Філіпа, вважаючи смерть матері такої видатної людини, як Рудольф Джордах, важливою подією, помістили некролог на видному місці. Щоправда, вони не змогли розповісти нічого особливого про Мері Джордах, але газети компенсували це переліком усіх досягнень і титулів її сина. Голова ради директорів корпорації Enterprises, президент Малої торговельної палати Уітбі, випускник і відмінник університету Уітбі, член опікунської ради університету, член міського архітектурного комітету Уітбі і Порт-Філіпа, сміливий, енергійний, упевнений, багатообіцяючий комерсант і бізнесмен. Був згаданий навіть той факт, що колись Рудольф виступав на коротких дистанціях за легкоатлетичну команду Порт-Філіпа, а також у середині 40-х грав на трубі в джазі «П'ятеро з ріки». «Бідолашна мама», – подумав Рудольф, оглядаючи переповнену церкву. «Яка б вона була рада, побачивши, скільки людей прийшло вшанувати її пам'ять!» Отець Макдоннелл виправдав усі побоювання Рудольфа. Він виявився куди гіршим і просторікував куди довше. Рудольф намагався не дослухатися до тієї солодкої патоки, що лилася з його методичних вуст на заквітчене віко труни. Лишалося тільки сподіватися, що на Гретхен ця церемонія не справить такого гнітючого враження, не змусить її з гіркотою згадувати іншу труну у каліфорнійському крематорії. Він кинув на неї швидкий погляд. Судячи з її обличчя, вона цілком тримала себе в руках. На цвинтарі в заростях дерев весело щебетали пташки, радіючи приходу теплого літа. Коли трону підхлипання бабусь, партнерок матері по бриджу, опускали в могилу, Рудольф, Гретхен і Томас стояли поруч. Гретхен тримав за руку Біллі. Бойлан наздогнав їх, коли вони вже підходили до лімузинів, що вишукувались у довгу вервечку. «Вибачте за докучливість», – сказав він, – «але мені хочеться висловити вам свої співчуття. Зовсім ще не стара жінка». На якусь мить Рудольф розгубився. Йому мати завжди здавалась не просто старою, а древньою, та вона й насправді була такою. Вона виглядала старою бабою вже 40 років, а процес її помирання почався ще раніше. Зараз до нього вперше дійшло, що їй було всього 56 років. Майже стільки ж, скільки Бойлану. Недаремно ж він сказав, зовсім ще не стара жінка. «Дякую, Тедді», – мовив Рудольф і потис йому руку. Судячи з усього, Бойлан поки що не збирався помирати. Волосся в нього було такого ж кольору, що й завжди, обличчя засмагле, без зморшок, струнка, пряма хода, начищені до блиску черевики. «Як поживаєш, Гретхен?» – спитав Бойлан. За їхніми спинами зупинилися плакальниці, не сміючи обійти їх на вузькій, вкритій гравієм доріжці, між двома рядами могилок. Як звичайно, Бойлан нічого не помічав, начхати йому на те, що хтось його чекає. «Дуже добре, Тедді, дякую», – відповіла Гретхен. «Наскільки я розумію, це твій син?» Бойлан усміхнувся до Біллі, що уважно розглядав його цікавим поглядом. «Біллі, це містер Бойлан», – сказала Гретхен. «Наш давній приятель». «Радий з тобою познайомитись, Біллі».
Бойлен потис хлопцеві руку. «Сподіваюсь, наступного разу ми з тобою зустрінемось з більш радісної нагоди». Біллі нічого не відповів. Томас, примружившись, розглядав Бойлена. Як здалось Рудольфу, він ховав за напівопущеними повіками бажання розреготатись. Може, зараз, у цю хвилину, він згадав той вечір, коли бачив, як Бойлен розгулював голяка у своєму будинку на пагорбі і наливав у келих віскі, щоб віднести його Гретхен, яка лежала в ліжку на горі. Про що тільки не думають люди на цвинтарі. «Мій брат», – відрекомендував Рудольф Томаса. «А, так-так». Бойлен михцем глянув на Томаса, але не подав йому руки і знову повернувся до Рудольфа. «Коли в тебе при всій твоїй багатогранній діяльності знайдеться вільна година, Руді, зателефонуй. Ми могли б якось разом повечеряти. Змушений визнати, ти мав рацію, обравши собі цю кар'єру. І прихопи із собою Гретхен, якщо вона буде вільна. Я буду дуже радий бачити вас обох». «Я їду в Каліфорнію», – сказала Гретхен. «Шкода. Ну що ж, не смію вас більше затримувати». Він ледь помітно вклонився і попрямував до своєї машини, елегантний, пещений і навіть у чорному костюмі. Біла ворона в монотонно-одноманітній процесії мешканців маленького провінційного містечка. Вони підійшли до крайнього лімузина, і Рудольф поквапливо заступив дорогу до нього отцеві Макдоннеллу. А Гретхен раптом із жахом усвідомила, наскільки вони, Бойлен і Рудольф, схожі один на одного. Не зовнішністю, звичайно, і сподівалась вона не вдачею, а своїм ставленням до людей, манерою розмовляти, жестами, стилем одягу, ходою. Їй було цікаво, чи розуміє Рудольф, як багато перейняв він у цієї людини. Може, спитати його про це? Але чи сподобається йому таке нагадування? У машині Гретхен усю дорогу думала про Бойлена. Їй, звичайно, годилося б думати про матір, чию могилу в ці хвилини закидали землею на цвинтарі, де щедро сяє сонце і співають, надриваючись по-літньому, птахи. Але вона чомусь уперто думала про Бойлена. Вона не відчувала до нього ні кохання, ні особливого бажання. Але з другого боку не було й відрази, ненависті чи прагнення помсти. Було таке відчуття, начебто вона витягла стару, улюблену іграшку з давно забутої скриньки і з цікавістю, стискаючи її в руках, дивиться на неї, згадуючи, що відчувала вона тоді, коли ця іграшка мала для неї особливий сенс. Вона не наважувалася викинути її чи віддати якійсь дівчинці із сусіднього кварталу. Вона не могла цього зробити, навіть коли б дуже-дуже захотіла. Ніяк не вдавалося. Як не кажи, перше кохання. Хай він стане моїм Валентином. Приїхавши додому, вони всі вирішили, що їм необхідно випити. Біллі, блідий і похмурий, поскаржився на головний біль і пішов до себе нагору. Марта, не перестаючи схлипувати, подалася на кухню приготувати щось поїсти. Рудольф змішав собі і Гретхен Мартіні, а Томасові налив віскі з льодом. Томас скинув затісний у плечах піджак, розстебнув комірець і сидів на твердому дерев'яному стільці, трохи подавшись уперед і звісивши руки між коліньми. «Хоч би де і на чому він сидів», – подумав Рудольф, передаючи братові келих з віскі. «Завжди здається, що він промостився на стільчику кутку рингу. Вони підняли келихи, випили, але ніхто не згадав імені матері. Вони вирішили поїхати у Нью-Йорк. Нікому не хотілося стовбичити тут, у цьому будинку, і приймати візити співчуття. У дім принесли дуже багато квітів, але Рудольф попросив Марту відправити всі букети, крім одного, до лікарні, де померла мати. Він залишив тільки букет нарцисів, які яскравою плямою жовтіли на кавовому столику біля канапи. Вікна були відчинені навстіж, і в кімнату з галявини линув клейкий запах нагрітої сонцем трави. Гарненька кімната з просованою стелею 18-го сторіччя. Притихла, прибрана, яка, щоправда, не вирізняється особливою оригінальністю. Простора, не завалена книжками, без натяку на агресивний модерн. Цілком до його смаку. «Що ти збираєшся робити з будинком?» – поцікавилася Гретхен. Рудольф знизав плечима. «Мабуть, залишу собі. Мені все одно доведеться часто бувати в Уїдбі. Хоча, звичайно, для мене будинок завеликий. Може, переїдеш і поживеш тут?» Гретхен заперечливо похитала головою. Спорам з адвокатами не видно було кінця. «Ні, я приречена жити в Каліфорнії». «А як ти?» – спитав Рудольф Томаса. «Я?» – здивувався той. «Якого дідька мені тут робити?» «Ти міг би знайти собі роботу». Рудольф навмисно не сказав «я тебе влаштую». Він повільними ковтками пив мартіні, подумки хвалячи себе за стриманість. «Ти ж не будеш заперечувати, що тут набагато краще, ніж у готелі, в якому ти зупинився в Нью-Йорку?» «Я не збираюсь тут довго затримуватись, і взагалі це місце не для мене. Люди тут витріщаються на мене, немов на мавпу в зоопарку». «Ти перебільшуєш», – заперечив Рудольф. «Твій дружок Бойлан не захотів навіть подати мені руки. Коли тобі на цвинтарі не подають руки, то чого ще чекати?» «Ну, він особливий випадок», – згоден, – засміявся Томас. Сміх був неголосний, але від нього в кімнаті чомусь стало тривожно. «Чому ти смієшся?» – спитав Рудольф, а Гретхен здивовано глянула на нього. «Наступного разу, коли побачиш його, скажи, що він правильно зробив, не потиснувши мені руки». «Про що це ти, Томе?» «Спитай, чи пам'ятає він День перемоги в Європі, той вечір, коли в його маєтку підпалили хреста і потім почалася пожежа». «Ти хочеш сказати, це зробив ти?» – різко спитав Рудольф. «Я і один мій товариш». Томас підвівся, підійшов до буфета, налив собі ще віскі. «Навіщо ти це зробив?» – спитала Гретхен. «Хлоп'ячий азарт», – пояснив Томас, кидаючи в келих пару кубиків льоду. «Адже ми щойно перемогли». «Але чому ти вибрав саме його?» Томас покрусив келихом, щоб кубки льоду осіли на дно. Потім повернувся спиною до Гретхен. «У нього тоді був роман з однією дівчиною, яку я в той час добре знав. І мені це не подобалось. Сказати, як звали ту дівчину? У цьому немає потреби», – спокійно відповіла Гретхен. «А хто був твій товариш?» – спитав Рудольф. «Яка різниця?» «Його звали Клод. Не пригадую зараз його прізвища. Ти часто вештався з ним по місту, правда?» Томас посміхнувся, але не відповів. Прихилившись спиною до буфета, він пив віскі. «Одразу після цього він кудись зник», – сказав Рудольф. «Я тепер пригадую». «Так, і він зник, а слідом за ним зник і я». «Це ти теж пригадуєш?» «Отже, хтось довідався, що це справа ваших рук?» «Так, дехто довідався», – іронічно кивнув Томас. «Тобі ще пощастило, що ти не загримів за грати», – сказала Гретхен. «Саме на це натякав батько, коли викинув мене з міста. Справді, ніщо так, як похорон, не змушує людей згадувати старі добрі часи». «Томе, але ж тепер ти зовсім інша людина, не такий, як колись», – сказала Гретхен. Томас підійшов до канапи, на якій сиділа сестра, і, нахилившись, ласкаво поцілував її в чоло. «Сподіваюся, що не такий». Він випростався і додав. «Я піднімусь нагору, гляну, як там Біллі. Хороший він хлопець. Йому, гадаю, стане легше, коли він буде не сам». Він узяв келих віскі із собою. «Боже!» – нарешті порушила тишу Гретхен. «Невже у всіх нас одні й ті самі гени? Аж не віриться?» «Хто ж із нас той виродок, без якого не буває сім'ї? Хто? Ти, я чи він?» «Ми всі були страховиськами, Руді. І ти, і я». Рудольф знизав плечима. «Наша мати була страховиськом. Наш батько був страховиськом. Ти знала, чому вони були такими, або принаймні вважала, що знаєш. Але хіба це щось змінювало? Особисто я намагаюся не бути страховиськом». «Тебе рятує твоє везіння?» – зауважила Гретхен. «Але ж я працював як проклятий, не покладаючи рук», – запально сказав Рудольф. «Колін теж. Але ти не Колін. Ти ніколи не вріжешся в дерево». «Мені дуже шкода, Гретхен, що я досі не вмер». У його голосі бриніла неприхована образа. «Будь ласка, не зрозумій мене неправильно. Я рада, що в нашій родині є така людина, яка ніколи не вріжеться в дерево. Але це не Том. І, звичайно ж, не я. Я в цьому впевнена. Я, мабуть, гірша від вас усіх. Я сама вирішила долю всієї нашої родини. Коли б я не опинилася якось у суботу на одній дорозі поблизу Форт Філіпа, у кожного з нас життя склалося б зовсім інакше. Ти знав про це?» «Про що ти?» «Про Тедді Бойлана», сказала Гретхен таким тоном, ніби це було само собою зрозуміло. «Він тоді підчепив мене, і я стала такою, яка є, в основному через нього. Чоловіки, з якими я спала, потрапляли в моє ліжко через нього. Через нього я втекла до Нью-Йорка. Через нього я зустріла Віллі Еббота, якого врешті-решт почала зневажати, бо він мало чим відрізнявся від Тедді Бойлана. І я покохала Коліна, бо він був цілковитою протилежністю Тедді Бойлана. Мої розгромні статті, що їх критики вважали такими розумними, були випадами проти Америки, адже вона породила таких людей, як Тедді Бойлан, і дала їм легке життя». «У тебе нав'язлива ідея. Доля родини. Може тобі сходити до циганки, випитати її про себе, почепити на шию амулет і нарешті заспокоїтись?» «Мені не треба ходити ні до якої циганки. Коли б я не познайомилася з Тедді Бойланом, і він не трахнув мене, хіба Том запалив би хреста на пагорбі? Як ти гадаєш? Хіба його прогнали б з міста, немов злочинця, коли б на моєму шляху не опинився Тедді Бойлан? Невже ти вважаєш, що він став би таким, яким він є зараз, коли б залишився в Порт-Філіппі і жив вдома?» «Може, й не став би», – визнав Рудольф. «Але тоді обов'язково сталося б щось інше. Однак сталося те, що сталося. Був Тедді Бойлан, який спав з його сестрою. Ну, а щодо тебе?» «Про себе я сам усе знаю», – урвав її Рудольф. «Справді? Ти гадаєш, що зміг би закінчити коледж, якби Тедді Бойлан не заплатив за твоє навчання? Одягався б так, як зараз, якби не він? І був би так само схибнутий на успіхові і на грошах, і так само сушив собі голову над тим, як досягнути вершини найкоротшим шляхом? Невже ти віриш, що знайшовся б хтось інший, окрім Тедді Бойлана, хто тягав би тебе з собою в картинні галереї, цікавився тобою, поки ти вчився, навіював би тобі почуття впевненості у собі?» Вона одним духом допила другий мартіні. «Гаразд», – примирливо відгукнувся Рудольф. «Я споруджу пам'ятник на його честь. До речі, може, тобі й варто це зробити. З грошима твоєї дружини ти цілком можеш собі це дозволити». «Це вже удар нижче пояса», – сердито кинув Рудольф. «Ти ж бо знаєш, що я не мав найменшого уявлення про…» «От про це я й кажу», – урвала його Гретхен. «Твоє вічне везіння перетворило твою джордахівську потворність на щось інше». «Ну, а що ти скажеш про свою джордахівську потворність?» Гретхен раптом змінилася. Голос її втратив різкість, обличчя стало сумним, м'яким і молодим. «Коли я жила з Коліном, я не була страховиськом», – сказала вона. «Мені ніколи вже не знайти другого Коліна». Він ласкаво торкнувся її руки. Весь гнів Рудольфа раптом вщух, як тільки він відчув невтішність горя своєї сестри. «Але ж ти не повіриш мені, коли я скажу, що знайдеш». «Не повірю». «А як же ти збираєшся жити далі? Сидітимеш вдома і все життя носитимеш жалобне вбрання?» «Ні». «А що ж ти вирішила робити?» «Піду вчитися». «Вчитися?
вражено перепитав Рудольф. «У твоєму віці?»
«Вступлю на вечірнє відділення Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Тоді я зможу жити дома і доглядати за Біллі. Я вже заходила туди, розмовляла. Мене приймуть».
«І що ж ти вивчатимеш?»
«Тільки не смійся».
«Сьогодні я вже нічого не сміюся», – серйозно відповів Рудольф.
«У Біллі в класі є один хлопчик. Його батько – психіатр».
«Боже праведний», – вигукнув Рудольф.
«Я бачу, тобі все-таки щастить. Ти ще здатний вигукнути «Боже праведний», коли чуєш слово «психіатр».
Вибач».
«Він і подав мені цю ідею. Кілька разів на тиждень він працює за сумісництвом у клініці з непрофесійними психоаналітиками. В них немає диплома лікаря, але вони самостійно вивчали психоаналіз, здали іспит і мають ліцензію на лікування випадків, що не вимагають глибоких знань психіатрії. Вони застосовують групову терапію, працюють з дітьми, що не бажають вчитися писати і читати, з агресивними або замкнутими дітьми з неблагополучних родин, дівчатами, що стали фригідними через релігійне виховання або через психічну травму, отриману в дитинстві, з негритянськими і мексиканськими дітьми, які починають відвідувати школу значно пізніше за інших, не можуть наздогнати решти учнів і втрачають віру в себе.
Коротко кажучи, нетерпляче перервав її брат, озброївшись клаптем паперу, який тобі видадуть після закінчення університету, ти маєш намір самотужки розв'язати цілу купу проблем – і негритянську, і мексиканську, і релігійну, і…
«Я постараюсь вирішити, бодай, одну проблему, чи, можливо, дві, а може й сотню», – сказала Гретхен. «І водночас я вирішуватиму свою власну проблему. Я буду весь час при ділі і робитиму щось корисне».
«А не дурниці, як твій брат», – з гіркотою сказав Рудольф, почуваючи себе зачепленим її словами.
«Ти ж це хотіла сказати?»
«Зовсім ні», – заперечила Гретхен.
«Ти теж робиш щось корисне, але по-своєму. І тому не заважай мені робити те, що я хочу, і бути корисному по-своєму».
«І скільки часу тобі знадобиться на все це?»
2 роки мінімум, щоб здобути диплом лікаря. Потім поглиблене вивчення психоаналізу.
«Ти ніколи не закінчиш, знайдеш чоловіка і…»
Можливо, не стала заперечувати Гретхен. «Щоправда, досить сумнівно, але все може бути».
З почервонілими від сліз очима у кімнату війшла Марта і повідомила, що вечеря готова.
Гретхен піднялась нагору, щоб запросити Біллі і Томаса. Незабаром уся родина сиділа в їдальні. Вони були дуже люб'язні і ввічливо говорили одне одному. «Будь ласка, передай мені гірчицю».
«Дякую тобі».
Або «Ні, гадаю, мені цілком досить».
До готелю «Алгонкін» вони під'їхали на початку 8-ї вечора. Гретхен і Біллі зупинилися там, бо у помешканні Рудольфа, де його чекала Джин, була тільки одна спальня. Рудольф запропонував Гретхен і Біллі повечеряти разом із Джин, але Гретхен відмовилась. Не такий день, щоб знайомитися зі своєю невісткою. Рудольф запросив Томаса, але той теж відмовився, посилаючись на те, що в нього, мовляв, побачення. Томас виліз із машини слідом за Біллі, обняв хлопчика за плечі.
«У мене теж є син Біллі», – сказав він. «Щоправда, зовсім ще маленький. Коли він виросте і стане схожим на тебе, я пишатимусь ним». Вперше за ці 3 дні Біллі усміхнувся.
«Томе, я ще побачу тебе коли-небудь?» – спитала Гретхен.
«Звичайно», – відповів він. «Я знаю, де тебе знайти. Я тобі зателефоную».
Гретхен із сином зайшли до готелю. Носій ніс за ними їхні 2 валізи.
«Я поїду далі на таксі, Руді», – сказав Томас. «Ти, напевне, квапишся додому, до молодої дружини».
«Я охоче щось би випив», – мовив Рудольф. «Може, зайдемо в бар і…»
«Ні, дякую, немає часу», – відмовився Том.
Через плече брата він поглядав на потік машин, що рухалися по 6-й авеню.
«Томе, мені треба з тобою поговорити», – наполягав Рудольф.
«Мені здавалося, що ми досконало наговорились, і ти вже все мені сказав».
Томас зупинив таксі, але виявилось, що водій їхав у парк.
«Про що тобі ще говорити зі мною?»
«Ти вважаєш, нема про що?» – зірвався Рудольф.
«Справді ти так вважаєш. А коли я скажу, що в тебе зараз є близько 60 000 доларів, а, може, тоді передумаєш?» «Ти великий жартівник, Руді», – посміхнувся Томас.
«Я не жартую. Ходімо в бар».
Здивований Томас пішов за ним слідом.
«Ну що ж, я слухаю», – спитав Томас, коли офіціант приніс їм віскі.
«Пам'ятаєш свої бісові $5000? Ну ті, що ти мені тоді дав, пам'ятаєш?»
«Ті бісові гроші, а вже ж пам'ятаю».
«Ти тоді сказав, що я можу розпоряджатися ними, як захочу. Я навіть пам'ятаю твої слова. Можеш на них постяти, викинути на шльондр, пожертвувати у фонд благодійності».
«Так, це на мене схоже», – знову посміхнувся Томас.
«Так от, я вклав їх в акції моєї компанії».
«Ти тямуща людина щодо бізнесу, ще з дитинства».
«Я вклав ці гроші на твоє ім'я, Томе», – підкреслив Рудольф.
«Хоча досі великих дивідендів не було, але я весь час спускав їх в обіг.
Твої акції вже вчетверо перевищили початковий номінал, і їхня цінність дедалі зростає. Коротше кажучи, тепер твій пай коштує приблизно $60000».
Томас одним духом випив віскі, заплющився і пальцями потер очі. А Рудольф вів далі.
«Останні 2 роки я регулярно намагався зв'язатися з тобою, але телефонна компанія повідомила мені, що твій телефон відключений. Усі листи повертались зі штампом, адресат вибув.
А мама, поки не потрапила до лікарні, ніколи мені не говорила, що ви листуєтеся.
Я переглядав у газетах спортивні сторінки, але про тебе ніде не було ані слова. Ти наче крізь землю провалився».
«Я виступав перед виборцями Західних Штатів», – сказав Томас, розплющуючи очі. «Усе було немов у тумані».
«Взагалі я був навіть радий, що не зміг тебе знайти», – зізнався Рудольф.
«Я знав, що курс наших акцій буде зростати, і я не хотів, щоб ти, не втримавшись, продав їх передчасно. До речі, я й зараз нараджу тобі їх продавати».
«Тобто ти хочеш сказати, що коли завтра я піду і заявлю, що в мене є акції, які я хочу продати, мені дадуть за них $60000 готівкою?»
«Безперечно, тільки я нараджу тобі».
«Руді», – сказав Томас, не слухаючи його, – «ти чудовий хлопець, просто чудовий. І, може, я був неправий, погано думаючи про тебе всі ці роки. Але зараз я не збираюсь вислуховувати нічиїх порад. Я хочу тільки одного. Дай мені адресу тієї людини, яка чекає мене, щоб вручити $60000 готівкою».
Рудольф зрозумів, що переконувати марно. Він написав на клаптику паперу адресу офісу Джонні Хіта і дав Томасу.
«Зайди туди завтра», – сказав Рудольф. «Я зателефоную Хіту, і він тебе чекатиме. Тільки прошу тебе, Томе, будь розсудливим».
«Про мене не турбуйся, Руді. Від сьогодні я буду таким розсудливим, що ти мене просто не впізнаєш».
Томас замовив ще по келихові віскі. Коли він підвів руку, щоб покликати офіціанта, піджак його розкристався, і Рудольф побачив засунутий за його пояс револьвер. Але він нічого не сказав. Він зробив для брата все, що міг. Більше він уже нічого не зможе для нього зробити.
«Зажди тут хвилинку, гаразд? Мені треба терміново зателефонувати».
Томас вийшов у хол, знайшов автомат, у довіднику відшукав телефон компанії «Transworld Airlines», набравши номер, запитав у дівчини з довідкової служби про завтрашні рейси на Париж. Вона повідомила, що є літак, який вилітає о 20:00.
«Може, зарезервувати для вас квитки?» – спитала вона.
«Не треба, дякую», – відповів Томас.
Потім набрав номер гуртожитку Асоціації молодих християн і попрохав покликати Дуайєра. Дуайєр довго не підходив, і Томас уже хотів був повісити слухавку, коли на другому кінці почулося:
«Алло, хто це?»
«Це я, Том, слухай мене».
«То?» – радісно вигукнув Дуайєр.
«Невже це ти? А я тут хвилююсь, переживаю, все чекаю дзвінка від тебе. Боже, я вже думав, що ти помер».
«Ти коли-небудь заткнешся, хоч на хвилинку?» – урвав його Томас.
«Слухай мене уважно. Завтра о 20:00 з аеропорту Айд-Лу-Айд вилітає літак у Париж. Чекай мене о 6:30 біля каси попереднього продажу квитків. З речами, зрозумів?»
«Ти хочеш сказати, що ти замовив для нас квитки на літак?»
«Ні, ще не замовив. Ми купимо їх на місці. Навіщо мені світитись у списку пасажирів цілий день?»
«А вже ж, Томе, я розумію».
Головне, не спізнись. Буду вчасно, не турбуйся. Томас повісив слухавку. Повернувшись у бар, він наполіг на тому, що заплатить за випивку. А коли вони вийшли на вулицю, перш ніж сісти в таксі, міцно потис братові руку. «Послухай, Томе», – сказав Рудольф, – «давай пообідаємо разом на цьому тижні. Я хочу познайомити тебе з моєю дружиною». «Чудова ідея. Я зателефоную тобі у п'ятницю», – відгукнувся Томас. Сівши в машину, він сказав водієві. «Рік 4-ї авеню і 18-ї». Він зручно вмостився на задньому сидінні в таксі, притискаючи до грудей паперовий пакет зі своїми пожитками. «Треба ж, коли в людини з'являється 60 тисяч доларів, усі її запрошують пообідати. Навіть рідний брат».